«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Адмисловий випуск, під час якого ми не будемо шукати, промовляти і намацувати білоруську національну ідею. Але гэта не дакладна. Як звичайно, ведучая у студыі Максім Гарунов і Змітер Лукашук. Падчас гэтай сённяшняй праграмы мы будзем гаварыць пра літаратуру, таму што наш сённяшні госць Альгерд Бахарэвіч. Добры дзень, Альгерд.
Добры дзень.
Спадар Альгерд, давайте вот, каб ўсё ж такі людзям патлумачыць, чаму мы вырашылі нібыта змяніць наш фармат. Вот прычыну маіх слоў пра тое, што не будзем тут нічога намацваць. Як вот ёсць у журналістаў такі тэрмін страх складанай тэмы. Калі вот нешта складанае, баіцца браць, распрацоўваць гэтую тэму, і калі я некалькі разоў прапаноўваў вам пашукаць, панамацваць нацыянальную ідэю, вы катэгарычна адмаўляліся. Страх складанай тэмы?
Не, што вы, страху ніякага няма. Проста, ну, нацыянальная ідэя гэта не тое ж, відаць, што мяне займае цяпер. Вось, у свеце вельмі шмат значна больш цікавых рэчаў за нацыянальную ідэю, і мне здаецца, што гэта не надта актуальна для нас цяпер, пошукі нацыянальнай ідэі, яе намацаванне, масаж, ўсё такое. Вось уздзеянне на яе кропкі, бо напэўна пра гэта трэба было думаць ўсё-такі трошачкі раней. Але калі ўжо мы закранаем гэтую тэму, калі мы ўжо да гэтых кропак падбіраемся яе, то я, скажам, ну, на інтэлектуальным клубе Светланы Алексеевіч ўжо казаў пра сваю пазіцыю. Мне здаецца, што адзіная нацыянальная ідэя, якая б магла сапраўды аб'яднаць беларусаў, гэта беларуская мова. Ось, і іншае я просто не бачу. Я не бачу нічога, што магло б нас сапраўды аб'яднаць, злучыць нейкім чынам.
Я от зачаплюся за вашае слова, што цяпер вот не вар... цяпер мяне не цікава, вы сказалі. А раней цікавіла?
Вядома, у 90-е гады цікавіла, на пачатку нулявых вельмі цікавіла. Ось. Ну, магчыма, адбылося нейкае расчараванне, то бок я заўсёды кажу, што нема адзінага беларускага народу, яго нема і ўжо відаць ніколі і не будзе, і магчыма нічога страшнага ў гэтым таксама нема. Мы цікавыя тым, што мы розныя. І, напрыклад, калі вось я жыву ў горадзе Менску, я не цураюся свайго народу, я хаджу па гэтых вуліцах, езджу ў гэтых тралейбусах, у метро, хаджу ў танныя кавярні, ў звычайныя крамы, я бачу, што паміж мной і маімі суайчыннікамі насамрэч не так шмат агульнага.
Безда не паміж намі.
Відаць так. То бок беларускі народ ёсць, беларуская нацыя, яна існуе. Так.
От апярэдзілі мяне, то есть нацыя ўсё ж такі існуе. Народа нема, а нацыя ёсць.
Нацыя ёсць, і дастаткова шмат такіх свядомых, нацыянальна свядомых людзей, якія мне блізкія, з якімі мне ёсць пра што пагаварыць, існуюць пэўныя культурныя коды, якія мы з імі трашчытваем. Але ў той жа час ёсць людзі, ну, якія, здаецца, жывуць зусім побач, зусім блізка, але, ну, я не ведаю, як з імі трамарыць, пра што з імі трамарыць. То бок паміж намі сапраўды нейкая бездань. І раней здавалася, што гэта нейкая трагедыя, магчыма. Але цяпер мне ўжо так не здаецца, а чаму, уласна кажучы, мы павінны быць адным народам, чаму нас павінна штосьці аб'ядноўваць. Мы все людзі і самі робім свой выбар. Вось, як жыць, шукаем сабе ідэнтычнасці. В 90-х годах беларусам прапанавалі на выбар шмат ідэнтычнасцю. Ось, але большасць з беларусаў, мне здаецца, так ніводнай і не выбрала. Гэта такая праблема была вот менавіта выбару. Калі іх шмат і ніводная табе не пасуе, то што рабіць? І мы ж жывем у краіне, дзе бо большасць людзей, мне здаецца, так спакойна абыходзіцца без усялякай ідэнтычнасці. Нацыянальнай у тым ліку.
Бачите, вы мяне троху заблыталі. А Валерий Карбалевич, калі быў у нас у студыі, ён сказаў так: пакуль у нас тут у Беларусі жыве насельніцтва, з яго трэба паступова сфармаваць народ, а потым з народа нацыю. А у вас неяк наадварот, нацыя ёсць, а вот народа нема.
Ну, неяк так вышло, але в Беларусі шмат чаго унікальнага, так, унікальная природа там.
Унікальныя пісьменнікі.
Унікальныя пісьменнікі і унікальная сітуацыя ў тым ліку з нацыянальнай ідэяй. Так. Ось. Ну, вот, разумеете, про это все сапраўды трэба было думать трошечки раней. Беларусы – это европейский народ, европейское насельніцтва, европейская нация. Магчыма, яны не абіраюць этой европейской идентичности, але все равно мы належим усе до Европы. Вось. И у той час, як во всей Европе гэты процесс уже скончился, то бок… Ось тут, може бути, варто пару слов сказати про націоналізм. Націоналізм – це файна штука. Ось. Вельми добрая треч на певном етапі розвиття країни. Як тільки націоналізм зробив свою справу, він мусить сісти. Ось. А у Білорусі отримується так, що для нас націоналізм дагэтуль застається чимсь важним, чимсь актуальным. И это показывает просто, накольки мы спазняемся, накольки весь свет кудысь едет, такие великие, сучасные, худкостные тягник кудысь не несется, а мы все, вот, что-то с национализмом, тут с национальной идеей.
Добре, я про літературу зараз. Вот, сыходячи з ваших слов, с одного боку, вы кажете, что мова гэта найперш. З другого боку, вы кажаце пра тое, што вот вы ходзіце сярод гэтага народа і бачыце вот эту бездань, якая паміж вамі і гэтым народам, і пагаварыць з ім нема пра што. А для каго вы пішаце?
Я пішу не для ўсіх, разумееце, калі б я пісаў для ўсіх, то я б, відаць, пісаў інакш, выглядаў інакш, трамарыў інакш, паводзіўся інакш. Ось, я свядома пішу для нейкай, відаць, эліты. Эліты не в тым сэнсі, што для найлепшых людзей, але для тых, хто гатовы ўспрымаць складаныя тэксты, для тых, хто да гэтага падрыхтаваны. Вось. І, в прынцыпе, калі я пішу, як і любы пісьменнік натуральны, я звяртаюся да всіх людзей, якія валодаюць мовай, якой я пішу. У Беларусі таких людзей не так ужо і шмат. Є здольныя ўспрымаць складаныя тэксты на беларускай мове. Калі вы чыталі мае кніжкі, вось паглядзіце, там адна ляжыць у вас, адна ляжыць так. Та кнігі напісаныя па-беларуску, дастаткова складана, з дастаткова складаным такім стылістычным элементам, так? Ось, до таго ж напісаныя Трашкевіцаю, свядома напісаныя Трашкевіцаю. То бок я таксама нейкую дыстанцыю такую траблю адмыслова паміж са сабой і так званымі людзьмі, так званым народам. Ось, я не звяртаюся да ўсіх і зусім не прагну такой ўсеагульнай любові і разумення.
А вот у вас проданных экземпляров книг вот ваших тиражей, где больше, в Беларуси, в Евросоюзе или в России?
Ну, видать, на даденный момент у России, потому что «Собаки Европы», вот я принес показать это российское выдание, вот было первое выдание «Собак Европы» по-российски, оно уже скончилось, вот там лежит другое выдание, которое уже скончается. Это так само, на самом деле, невеликие тиражи абсолютно, ну, але яны большыя, чым у Беларусі.
А вы мне кажетесь таким писателем из Объединенной Европы, как бы, и вы как бы писатель из Брюсселя здесь. Угу. И поэтому, может быть, вам тут не с кем поговорить, потому что, ну, как бы, угу, вы не местный.
Угу. Окей. Ну, мне тут и есть чем погодиться, ось, и есть что заперечить так само. С чем я тут згодны? С тем, что сапраўды у мяне вельмі моцна гэта еўрапейская ідэнтычнасць. Для мяне гэта вельмі важна. Вот эта ідэя аб'яднанай Еўропы, ідэя Беларусі ў Еўропе. Я ўвесь час у меру сваіх сціплых сілаў спрабую прасоўваць гэтую ідэю, што мы, беларусы, еўрапейцы, мы неад'емная частка еўрапейскай цывілізацыі, мы займаем тут таксама сваё важнае месца ў гэтай Еўропе. І тое, што Беларусь гэта Еўропа, сведчыць таксама свідчаць нашы вёскі, напрыклад, калі мы паедзем па Беларусі, падарожнічаць, то, в прынцыпе, беларуская вёска – гэта не меншая Еўропа за Парыж, за Лондон, за Стокгольм, за Берлін. Ёсць штосьці, што нас вельмі моцна звязывае ад Атлантыкі і да Смаленшчыны. Я думаю, так, гэта Европа, европейская идея. Мне страшно, крыўдна и балюча, калі я бачу тут нават сярод культурных людей такое уявленне, что Европой называют все, что на Захад от Беларуси. А мы, значит, не включаемся наогул у гэтую самую Европу. Тут я згодны. Я письменник европейский и звертаюся так само у своей творчести до тех, кто поделяет вот эту европейскую идею. А что до того, что белорусские письменники, белорусская литература – это все-таки экзотика для тех заходних краин. Так, это экзотика, але белорусская мова, я не лечу, что она вымирает, я не лечу, что она изникает. Она на самом деле живе, у меня оптимистичные прогнозы. То бок я, как человек, який тут родился и вырос, и бачу, что отбывается в этой краине с 75-го года, когда я народился, и по 2020-й. С белорусской мовой все стало значно лепш за опошние часы. Значно на лепш. Значно большая колькость вот белорусскомовных, белорусскомовные дети. Белорусская мова просто во всех сферах життя присутничая. И то, что держава не сопротивляется этому, а может и не зусім сопротивляется. Картина агульная зусім не изменяя. То бок, вось я тут живу, мы тут все живем. И для нас не проблема знайсці беларускамоўных суразмоўцаў. Для нас не проблема атрымаць, в принципе, беларускамоўную адукацыю. І тая ж літаратура, і тая ж журналістыка. Вось, беларуская мова можа быць у даволі цяжкім стане. Яна хварэе, некія хранічныя хваробы ёсць. Але гэта не смяротныя хваробы. Там на Захадзе нас сапраўды ўспрымаюць як экзотику. Калі мы туды приїжджаємо, з нами не хочуть говорити про літературу, з нами хочуть говорити про політику, про Лукашенку, про, може бути, про Чорнобиль охотно поговорить, то тобок некі стереотипи відносно нас ёсць. Але ж гэта справа у наших руках знаходиться. Ось, калі мы туди будемо приїжджати і будемо заявляти, ми не хочемо говорити з вами, з заходніми людьми про Лукашенко. Ми хочемо говорити про книги. Ми хочемо, щоб до нас ставилися серйозно. То, в принципі, ситуацію можна змінити. І, наприклад, я і мої колеги, ми так і робимо. Ми приїжджаємо і одразу кажемо, ні, питання про Лукашенко тут не прокотяць. Мы будем говорить про тексты. Ось. Так что, глядишь, як себе поставить. Натурально, коли приезжаешь на Захад, вот, и починаешь там скардиться, ныть, там, вот, что мы такие бедные, у нас мова помирает, литература маленькая, у нас Лукашенко, у нас диктатура, то и ставление до нас будет отповедное. А коли ты приезжаешь моцным, упевненным в себе человеком, с отчуванием своей европейской идентичности, коли ты ведаешь замежные мовы, например, то стереотипы вельми легко рассыпаются.
Мараш, якая вот была у тих, хто імкнецца беларусізаваць Беларусь, што вот калі ўсе міліцыянеры і прастытуткі загавораць па-беларуску, тады з мовай все нормально. А вы кажаце, і зараз все нормально.
Проблемы, безумоўна, ёсць, і іх шмат, але гэтая беларускамоўная супольнасць у нас, што, в прынцыпе, учора было прадэманстравана на мова-фэсце, дастаткова такая згуртаваная. Ось, яна гатовая мову абраняць, гатовая абраняць сябе, распрацаваныя пэўныя механізмы гэтай самаабароны. Вось, і таму, ну, я не лічу, што все просто настолькі катастрафічна. Ось, ёсць людзі, якія гатовыя за гэтую мову сапраўды ісці на нейкі подзвіг. Ось, ёсць людзі, якія просто на сваім энтузіазме яе выцягваюць. Я сказав, зрозуміло, що ситуація зовсім там не чудовна з мовою, що вона справді може бути хворе, але вона оцелеє, вона виживе. Ну, просто треба глядіть правді в очі, коли раніше ми чомусь були переконані, що білоруська мова живе в вёсках, ось, що там у нас криниця така, яка ніколи не скончыцца. Ось, тут цяпер зразумела, што напэўна самы беларускамоўны горад у нас Менск. А Менск гэта сталіца. Адсюль усё ідзе, адсюль усё пачынаецца, і пакуль у Менску будуць гаварыць па-беларуску, то яна будзе і ў маштабах усёй краіны гэтая мова існаваць і пэўным чынам развівацца. Ось, галоўнае, каб сталіца была беларускамоўная.
Калі ўзяць вашых сабак Еўропы, то там ёсць пэўныя такія кавалкі, ну, дыялогі там ці што, якія на трасянцы.
І не толькі на трасянцы, там ёсць і па-расейску.
Да. А вы сказалі пра вот гэту бездань паміж вамі і народам. Я так зараз вас правакую трошку, а ці вот такая уключэнне ў вашы складаныя, не кожнаму зразумелыя тэксты вот гэта расейскай мовы і трасянцы ці не ёсць гэта такая завуаліраваная спроба ўсё ж такі неяк так прабрацца да чытача, ну, можа не масавага, але каб пашырыць вот аўдыторыю.
Цікавае пытанне, магчыма, так і ёсць. Я ўжо не буду лезці ў дзебры ўласнай падсвядомасці, магчыма, я і праўда хачу, каб мяне зразумела больш людзей, чым я тут перад вамі дакляруе. Вось. Але насамрэч, чаму я так траблю, таму што вось гэтая крывадушнасць беларускай літаратуры, яна мяне заўсёды абурала. Ну, мы все ведаем, дзе мы жывем, і калі персанажы беларускамоўных раманаў вось размаўляюць усе на правільнай, на чысцюткай літаратурнай беларускай мове, то гэта просто, ну, гэта просто выглядае смешна. У гэтым сэнсе, калі я ствараю свае тэксты, я хачу правдоподобности. Вот, и тому у меня нет люди в моих книгах размуляют так, как они размуляются вот у так званым житти. Хтось по-российску, хтось по-белорусску, хтось на трасянцы, хтось на неправильной российской, хтось на ломаной белорусской. Тобто я імкнуся до такой максимальной правдоподобности.
У вас там бывают сцены в кавярнях, у вас бывают сцены в библиотеках и так далее. Но для белорусов это все пространство какие-то относительно новые. Ну, то есть не сказать, чтобы совсем новые, но, в общем-то, как бы, вот, как бы второе, третье поколение белорусов, ну, так если говорить о десятках процентов, они вот только недавно начали осваивать кофейни, газеты, библиотеки, театры, может быть, даже. Вот, и в этом смысле вот то, что вы писатель, вам не кажется, что это как бы какой-то, ну, не наводило, а как бы это, ну, все слишком свежее. Вот как бы вот оно вот еще не окрепло. Ну, это какие-то первые, может быть, там, вторые шаги.
Ну, давайте будем глядеть так. Вось. Мне было 16 годов, это был 91 год. И тогда для нас было это вельми важным, для всех моих знакомых и сябров в Менску. Кавярні і все гэта вот Европа, гэта баемнае жыццё, каб яно прыйшло нарэшце ў Беларусь. Вот прайшло 30 гадоў. Вот, ну, для вас 30 гадоў вот, гэта мала, для мяне гэта дастаткова такі вялікі
прамежак, ну, просто... часу.
То бок ужо 30 гадоў беларусы жывуць і ходзяць у кавярні і для іх это абсалютна натуральна. А што да вёскі? Так, так, в асноўным натуральна я пішу пра горад. І беларускія гараджане гэта галоўныя мае героі, мае любімыя персанажы, я іх вельмі разумею, люблю, ведаю, што яны думаюць, і як яны размаўляюць. Вот. Але ў некаторых кніжках я пішу і пра вёску таксама. Магчыма, гэта проста погляд на вёску чалавека, які ўсё жыццё жыў у горадзе, такога гараджаніна да мозга касцей. Недавно я напісаў эсэ пра беларускую вёску, якое называецца «Мухі ў малаце». Яно было перакладзенае на расейскую мову, а потым на нямецкую, і в Нямеччыню выйшла. І немцы чамусьці вельмі палюбілі гэтае эсэ. Вось, яны яго з задавальненнем чытаюць і пастаянна параўноўваюць са сваёй нямецкай вёскай. Это вельмі забаўна. Яны чытаюць эсэ пра беларускую вёску, пра нашых мухаў у малаце. Вось, і кажуць, і ў нас жа вось так вот было абсалютна. І я, калі маленькі быў, там прыїжджаў там саксонскую, цюрынскую вёску, і все было абсалютна гэтак сама. Ну, просто, ну, ясная рэч, што не хочацца строіць сябе тут нейкага чалавека, які ведае беларускую вёску. Не, я яе не ведаю.
Просто у меня было просто, как бы, наверное, лучше, наверное, сформулировать, не чувствуете ли вы на себя давление вот, как бы, вот с деревенской культуры, в том смысле, что и, как бы, и белорусская литература, опять же, насколько я ее знаю, она тоже, в общем-то, в тех сюжетах живет деревенских.
Ну, жила, мне сдается, жила, все уже изменилось. Ну, молодое поколение белорусских письменников у свой час, в 90-е годы, я думаю, может, еще и 80-е, свядомо супроспоставило себе вёсцы, вясковай культуры.
Это 80?
Всім гэтым стэрэатыпам. Думаю, што так. Тады вось пачыналі, тады пісалі Бабкоў, тады пісаў Глобус, тады шмат аўтараў з'явілася менавіта гарадскіх.
А можна сказаць, што второе пакаленне гарадскіх аўтараў?
Можа быць другое, можа быць і трэцяе, я не ведаю. Я пра гэта не задумываўся і не думаю, што гэта настолькі ўжо важна. Я хачу проста сказаць не двухсэнсоўна, што для беларускай мовы, беларускай літаратуры горад гэта ўжо не штосьці новае даволі давно. Гэта гарадская стыхія літаратуры даўно асвоеная. Тое, што такія аўтары, як згаданы вамі Горват, з'явіўся, сведчыць хутчэй пра некі такі рэсантымент беларусаў сучасных да вёскі. То бок прайшоў некі этап нашага развіцця, калі Горад апанаваў усё, і людзям зноў захацелася вернуцца вось туды, як бы Горадам все ўжо насыціліся. Захацелася зноў гэтай чысціні, вось нейкай такой
рамантыкі вясковай.
Магчыма, так, але ну, мне здаецца, гэта таксама шмат у чым мода. Яна вельмі хутка мінае. Мода пройдзе, а сапраўднае застанецца.
Вярнуся да, можа быць, нацыянальнай ідэі, пра якую мы не гаворым, а вашы героі, вот ім нацыянальная некая ідэя, некая сама ідэнтыфікацыя, спробы знайсці там сваю ідэнтычнасць, яны ёсць вот у іх?
Яны ёсць такія героі, і мушу сказаць, што гэта не самыя сімпатычныя героі ў маіх кніжках. Звычайна, калі такія людзі там з'яўляюцца, то это людзі вельмі нешчасныя, людзі, якія заблыталіся. Заблыталіся ва ўласным патрыятызме, якія не могуць проста знайсці адказаў, бо занадта вераць у догмы. Нацыяналістычныя догмы у тым ліку. Ёсць у мяне такі раман «Дзеці Аліндаркі», такі лінгвістычны трылер, калі хто не ведае, то там вядзецца пра канцлягер, у якім дзяцей адвучаюць гаварыць па-беларуску, хірургічным шляхам спрабуюць іх вернуць да чыстого рускага языка. Вось. І там ёсць такі персанаж, як бацька. Бацька дзяўчынкі беларускамоўны, які перакананы, што вось ягоная дачка это апошняя беларускамоўная дзяўчынка на Беларусі. І вось яна не проста дзяўчынка, яна не мусіць быць проста дзіцём. Яна тая, хто панясе беларускую мову далей. Таму ён ускладае на маленькую дзяўчынку вялікую нацыянальную місію. І в гэтым натуральна трагедыя гэтага персанажа. Але з другога боку, ну, гэта злачынства. Браць і ламаць дзіцёнку жыццё тым, што ты ускладаеш на яго такія дарослыя, такія сур'ёзныя рэчы. Ось. Ну, не тое, каб гэта адмоўныя персанажы. Не, але яны складаныя і вельмі нешчаслівыя.
Вот, таким чином вот и мы с тобой и большасць, ну фактично все, кроме Альгерда Бахарэвіча, удзельники нашей программы, это вот такие вот, ну, может быть, не злодзеі, але некие там люди со зламаным жыццём.
Так я ж так само, так. Я ж такі самы, як вы, я просто раблюся вашим голосом, разумеется.
А в прошлом году в Минск приезжал такой Миленко Ергович, по-моему, да, и у него был роман, я купил «Ореховый палац», он называется. Вот, я открыл его и начал читать, и у меня было ощущение, что я читаю белорусского автора, разница была в том, что у него там бывает про солнце. Вот, а здесь как бы все то же самое, то есть все плохо, трагедия, переворачиваешь страницу, следующая трагедия, как бы каждая страница – это новая трагедия. Угу. Не кажется ли вам, что, в общем, белорусская литература, она, наверное, вот если искать параллели, то нужно искать где-нибудь в странах с очень трагической судьбой, скорее всего, где-нибудь на Балканах.
Ну вот, бачите, вот, дякую, да, речи, что загадали Миленку, это чудовный письменник и перекладены чудовным перекладчиком Сергеем Шупом. И Миленко приезжал, мы провели тут чудовные дни в Минске. Поспробовали ему рассказать все, что смогли за 3 дни про Беларусь и показать все самое интересное. Ну, вот, ведаете, вот страны с трагической судьбой, да, вот, А где, покажите мне в свете краину вот не с трагической. Вот она и есть, но... Нет, там так само трагичная. Трагичная история, жахливая. Вот мы, коли говорим про себе, мы за все до чему-то любим это подкреслить.
Подожди, Филиппинские острова.
О, там трагедии столько, что, боже мой, просто...
Хорошо, а можно сказать, что, в общем, в каждом уголке мира видеть бездну трагедии, это и есть, в общем, суть того, чтобы быть белорусом? Белорус, он живет в трагедии, видит кругом трагедию, и, в общем, он сам трагедия.
Я бы переформулировал, бачить повсюду трагедии и бачить все самое кепское, темное, вось, это задача, хоть и не белорусов, а литераторов.
Белорусских литераторов.
Просто, ну, на во что писать книги, коли тебе так все светло в жизни, так цудовно, ты належишь до счастливой нации, как бы, у якой не трагичный лёс, а счастливый лёс. Во всех у нас трагичный лёс, и у наших соседей он не меньше трагичный. Мы просто живем так само, вот, снова же таки, вернемся до Европы. Мы живем в этой Европе, в ее бурбалце. Угу. Вот. Але есть Африка, боже мой.
Там солнце.
Але хиба ее история меньше трагичная.
Вот я сейчас вот понял, что Достоевский, скорее всего, в самом деле белорус, потому что, ну, Достоевский – это такой человек, который тоже видел в каждом углу какие-то шекспировские трагедии и бездны смерти.
Боль, темра, жах – это то, до чего мы мусим имкнуться в нашей творчести. То мог исти туда, где страшно, где вустишно, где болюче, где люди кричать, где яны бачать... кепские сны, вось. И николи не ходить туды, где все счастливые и задоволенные. В этом задача от литературы примать на себе это и травмарить про это. Как только мы бачим, что действие, что есть кепско, мы мусим туды просто кидаться и робить за это тексты. Потому что,
махчима, ну, а жыццесцвярджальнае хоть нечто
повинно. Нет, жыццесцвярджальнасць это не до нас. Не.
Вот в Россию въехало два великих автора, ну, из Запада. Ну, значит, из Беларуси приехал Достоевский, а из Украины приехал Гоголь. Значит, Гоголь привез свой солнечный сарказм и издевательство над всеми окружающими. Ну, причем такое доброе. А Достоевский привез в Петербург вот то, что вы сейчас описали. Мрак, ужас и ощущение того, что зря мы все родились.
Ну, вот здесь типа помеж ими так и мы и мусим основать и писать. Здесь типа помеж Гоголем и Достоевским.
Скажите, так психика вот
ваша... Не-не-не, просто сейчас как бы вот... о национальной идее белорусов и о самоощущении белорусов. Мрак. Темнота. Все плохо.
Не, ну мы смеяться умеем. Ось.
Ну, не дай бог, конечно.
Книжки в белорусской литературе довольно злые и так само саркастичные. Мы про это шмат с моей женкой разважаем. Чому так? Может быть, речь у тем, что нам уже надокучило просто смеяться. Просто уже, ну, вот за опошние 25 годов уже насмеялись уже так, что уже...
Ну, животы болять.
Животы болять и скивицы аж, ну,
звяло,
просто, да. Вот уже... Вот, как бы, ну, вот походитесь, коли мы, как бы, глядим на нашу речаистность и читаем вот эту литературу, так само белорусскую, вот, ну... Там правда уже как бы, ничего не выкликая смеху. Там, где человек мусит смеяться, он только, может быть, позяхне або вздыхне. Ну, кольте уже можно. Просто это так само литература стомы, великой стомы.
Вы на самом початку сказали, что про национальную идею треба было раней думать. Но... Час прошел. С другого боку, ось вы кажете, нация это есть, а народ, ну, и неведомо ти буде. А, и про национальную идею вогуле зараз уже не варто займаться этой справой, бо сдадут вас у психиатричную лекарню у вынику. Так что, вот так вот далее эта нация, которая навод и не народ, и будет нек вот болтаться, некуда исти, ти не исти, без некой национальной идеи, якая, коли верить в Википедии, там у некой светлую будучиню, там место сусвете. Там...
Извините, меня осенило. А можно сказать, что вот эти вот все страшные сюжеты и мрачные сказки, о которых вот вы сейчас упомянули, это есть, в общем, на самом деле какая-то вот форма национальной идеи. То, что на самом деле всех объединяет. Может быть, язык не объединяет, видение истории не объединяет, но вот такой глобальный, тяжелый, северный славянский пессимизм, это как раз то, что на самом деле есть общее для всех белорусов.
Может быть, это целком достатково, как сформировать литературную школу, например, вот, страху и холоду уже хопіць цалкам. Я не ведаю, я не задумываўся пра гэта, таму што для гэтага трэба сябе адчуваць часткай нейкай супольнасці вялікай. Я не ведаю.
То есть вот, в принципе, это поставили крыш, як на нации, якой там есть ці патрэбна национальная идея, ці увогуле прыхільнік того, что нашей нации, ну, потому что мы пытаемся, а ці трэба яна увогуле национальная идея, то, может быть...
Бачите, тое, что уже сформувалося, мне здаецца, яно будзе існаваць і далей. Тых людзей, якія успрынялі нацыянальную ідэю як сваю, ну, якія жывуць у адпаведнасці з ёй, іх ужо не трэба пераконваць. Ну, вось, навошта вот нас з вами пераконваць у існаванні нацыянальнай ідэі. Вось, будзе адбывацца такая пастаянная нейкая дыфузія зваротная, узаемная дыфузія. Хтосьці малая колькасць людзей будзе цягнуцца да нацыянальнай ідэі, да нацыяналізму, нацыянальных каштоўнасцяў. Большасць не будзе. І колькі мы не будзем іх дзяўбсці нацыянальнай ідэі, яны ўсё роўна не ўспрымуць. Ну, не іх на гэта. Не з намі яны. Што нам з імі трабіць? Чаму мы мусім іх прымушаць верыць у тое, во што верым мы? Чаму мы вырашылі, што гэта тое, што ім неабходна?
Может быть, миссия литератора, письменника, как про свои творчести, где там у тексте так приховано прописать национальную идею, как потом прочитали люди и сказали, о.
Коли белорусская литература и наоглу литература здольная штосьці зрабіць для нацыянальнай ідэі, то яна гэта ўжо робіць самім сваім існаваннем. Тое, што ёсць кнігі, напісаныя па-беларуску, прызнаныя, у свете, признанные некими авторитетными специалистами в галіне от литературы. Это уже само по себе сверджение того, что и нация есть, и национальная идея присутничает. Вот. И, ну, то бок, что письменник еще может сделать, а причем того, как писать добрые, мощные тексты. Все, он уже свою справу сделал. Хіба гэта не працуе на нацыянальную ідэю, калі мы прыїжджаем за мяжу, выступаем там, і нам кажуць, о, дык у вас такая некепская література ў Беларусі, аказваецца. Дык у вас і мова, аказваецца, ёсць там. Гэта ўжо робіць для нацыянальнай ідэі значна больш, чым калі мы будзем у кнігах наўпрост там, ці не наўпрост пісаць.
Ну і, на жаль, трэба завершаць. От у мяне ёсць кніга з аўтографам, дарэчы, от спадара Альгерда, якая называется «Ніякай літасці Альгерду Б. Кропка». Так вот, я без ніякай літасці да Альгерда Бахарэвіча зараз спытаюся, таму што ён сам вот падвёў мяне да гэтага пытання, сказаўшы, ну вот у мяне, у вас нацыянальная ідэя ёсць, мы ў адпаведнасці з ёй жывем. Вы можаце агучыць зараз вот нацыянальную ідэю Альгерда Бахарэвіча, у адпаведнасці з якой ён жыве і, можа быць, якую нават, ну, не хоча і не думае праз гэтую бездань там у народ перакінуць, якога няма, у нацыю.
Ёсць такое слово, якое вельмі прыгожа гучыць па-беларуску, але таксама на іншых славянскіх мовах. Слово, якое все славяне зразумеюць без перакладу. Гэта слово «свабода». Ось. На ёй все грунтуецца, з яе все пачынаецца, ёй усё і сканчаецца. Ось, калі мы будзем свабодныя, то будзе ў нас і нацыянальная ідэя, і будзе все астатняе. Это мой галоўны пасыл, які я несу свету. Свабода.
Свабода ад Альгерда Бахарэвіча. Дарэчы, вы ў курсе, што вот апроч, можа быць, гэтай кнігі, ніякай астатняй кнігі Альгерда Бахарэвіча вы зараз свабодна не купіце? Ці...
Ну, мае 90-е сканчаюцца. Яны яшчэ ёсць у кнігарнях, але паспяшайцеся.
Але паспяшайцеся. Вось так вот мы абсалютна не шукаючы і не намацваючы, але знайшлі нацыянальную ідэю ад Альгерда Бахарэвіча. Гэта нацыянальная ідэя гучыць так: свабода. Адным словам. Такі вось кубачак вам на памяць і з удзячнасцю за ўдзел у нашай праграме, дзе мы не шукалі і не намацвалі, але і знайшлі і намацалі ад Еўрарадыё і нашага партнёра крамы «Сымбаль Бай». Дзякую, спадар Альгерд.
Дзякую вам.
Максим Гарунов, Змітер Лукашук, Альгер Бахаревич, читайте, коли еще поспеете купить.
Идея X на Еврорадио.